Propovijed Sjaj i krasota plana spasenja od Emilija Knefle. Svojim prirodno intelektualnim darovima čovjeku je nemoguće vidjeti i razumjeti Božje planove. Naš prirodni razum ne može proniknuti svrhu stvaranja. Mi ne možemo razumjeti značaj dubokih tajni plana spasenja i novog stvaranja. Prije nego što bi mogli obuhvatiti te tajne Božje, naš razum i naša duša moraju najprije biti očišćeni i prosvjetljeni Svetim Duhom. Mi najprije moramo biti očišćeni od našeg zemaljskog i svjetskog shvaćanja i od naše ljubavi prema grijehu i ljubavi prema sebi samima. Tek tada će naše duhovne oči biti sposobne da spoznaju namjere i svrhu uzvišenih Božjih planova. Isto onako, kao što prosto oko treba dalekozor i mikroskop da bi moglo gledati u beskonačni veliki svemir ili u beskonačno sićušan mikrokozmos da prodre, tako isto treba i ljudski razum Božju pomoć da bi mogao vidjeti nevidljivo, da bi mogao vjerovati ono nevjerovatno i da bi mogao shvatiti ono nemoguće. Svrha i namjera Isusa Krista je uvijek bila, a to je još i danas, da ljudski rod dovede na tako visok stupanj vjere da oni mogu shvatiti svrhu stvaranja i plana spasenja, da mogu razumjeti što je trojstvo učinilo da bi spasilo cijeli svemir od potpunog sloma. Ivan 17.3. A ovo je vječni život, spoznati tebe jedino pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Znanje ima dvije strane. Prvo, teoretsko učenje, i drugo, da ono što si naučio da to iskusiš i koristiš, upotrebljavaš. Vječni život se sastoji u tome da poznaš Boga i to iz svog ličnog iskustva sa njime. To znači da imaš osobnu vezu sa Bogom. Mnogi ljudi nakon što su primili teoretsko vjerovanje prekidaju vezu, odnos sa Bogom. Tako je i Sotona učinio. Ovo isto vrijedi i za veliki plan spasenja. Ti ga moraš prisvojiti, učiniti ga dijelom svog života. Zadivljujući plan spasenja je u srcima trojstva rođen još prije stvaranja svijeta. 1. Petrova 1, 18-19. Znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, od svoga bezvrijednog od Otaca baštinjenog načina života, nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane janjeta. Od životne važnosti za nas sve spoznaja tog istaknutog plana spasenja u njegovoj dubini i visini, te shvaćanje njegovih dalekosežnih posljedica za sva bića, i to zato što nam plan spasenja otkriva tajnu karaktera Svetog Trojstva i njegovu neispitnu ljubav, milost i milosrđe. Spoznaja plana spasenja mijenja naše unutarnje biće, mijenja našu cijelu prirodu, i to radi toga što u nama izaziva neugasivu želju za bliskim, srdačnim, osobnim i duhovnim odnosom sa jednim takvim Bogom. Ljepota bilo kakve doktrine nikada se ne može izjednačiti ljepotom i krasotom neusporedivog karaktera osobe Isusa Oca i Svetog Duha. Upravo sada u ovim posljednjim danima historije čovječanstva Bog treba ljude, muškarce i žene koji su dobro upoznati sa Božjim bićem i njegovim planom spasenja, da bi oni mogli ozbiljnim istražiteljima istine dati jednu jasnu sliku o Bogu i o Božjem planu spasenja, da bi mogli da osvoje misli i duše tih ljudi. Biblija kaže da takvi muškarci i žene moraju u svojoj čistoj savjesti nositi tajnu vjere. 1. Timoteju 3.9. Koji čvrsto drže tajnu vjere s čistom savješću. To moraju biti muškarci i žene koje veže čista savjest i čvrsto postojano držanje dubokih istina naše vjere. 1. Timoteju 6.20. O Timoteju, čuvaj povjereno blago. Čuvaj blago koje ti je povjereno. Čuvaj tebi povjereno dragocjeno blago silom Svetog Duha koji u nama stanuje. Bog je stvorio sva inteligentna bića sa slobodnom voljom. Dana im je moć da donesu svoju vlastitu odluku da li hoće vjerovati i biti poslušni ili neće vjerovati i neće biti poslušni. Da li hoće da budu buntovnici ili hoće da budu vjerni. Hoće li mrziti ili voljeti. Zloupotrebom te volje trećina anđela i cijelo čovječanstvo postali su neprijatelji Boži. Postali su rastavljeni od Boga, postali su robovi grijeha i smrti. Počem od pobune Sotona i njegovih anđela, pa sve do danas, bilo je dva gospodara, dva puta, dva duha i dva cilja. Svaki čovjek će biti motiviran ili od temeljnog načela smrti, ili od temeljnog načela života, ili od temeljnog načela samoživljenja, ili od temeljnog načela nesebičnosti. Cijeli je svemir bio zgranut od posljedica Sotonine pobune i od njegovog napada na Boga. Svi su se pitali, može li Bog izliječiti tu pobunu? Može li Bog uspostaviti u svemiru ponovno mir? Može li Bog one koji su ga napustili i koji su se priklonili Sotoni ponovno pridobiti natrag? Može li Bog opravdati svoj zakon? Može li Bog čovječanstvu otkriti svoj pravi karakter? Može li Bog opovrći optužbe Sotone? Može li Bog osloboditi one koji idu u propast? Može li Bog izbavljenima dati dovoljno snage da oni mogu održati njegove zapovjedi? Tko je lažac i ubojica? Bog ili đavao? Može li Bog sačuvati svoju crkvu od Sotoninih napada? Kad Božoj ljubavi, sili, mudrosti i pravednosti nije uspjelo da izbjegne Sotoninu i ljudsku pobunu, kako onda može Bog da riješi tu groznu krizu? Stanovnici svemira nisu znali da je trojstvo bilo potpuno spremno na ovaj teški položaj. Plan otkupljenja se odnosi na križ, a plan spasenja to je cijeli plan od početka do kraja. To je bilo tajno rješenje trojstva. Pavao piše u poslanici Rimljanima 16:25-27. Onomu koji vas može ojačati po mojoj radosnoj vijesti i propovjedanjem Isusa Krista po objavi tajne sakrivene od vječnosti, ali sada očitovane i po zapovjedi vječnoga Boga, a pomoću proročkih spisa saopćene svim narodima da dođu ka poslušnosti vjere Bogu koji je jedini mudar. Njemu po Isusu Kristu slava u vijeke vijekova. Efežanima 1:9-10. Saopćivši nam tajno svoje volje prema onome što je prije u njemu odlučio za provedbu punine vremena, obuhvatiti pod jednu glavu u Kristu sve što je na nebesima i što je na zemlji. Koja je to Božja tajna bila? Prvo, utjelovljenje Božeg Sina. Drugo, bezgrešan Isusov život. Treće, njegova smrt na križu za naše grijehe. Četvrto, njegovo uskrsnuće. Peto, Isusovo djelovanje kao naš prvosvećenik u nebeskoj svetinji. Šesto, podjela novorođenja, opravdanja, izbavljenja, posvećenja i proslavljenja svima vjernim vjernicima kroz Isusa Krista. Sedmo, Isusov povratak da uzme k sebi svoje vjerne gore u nebo. Eto, to je ta tajna. Taj veličanstveni Boži plan je jako širok, jako opsežan. On se prostire preko sljedećih osnovnih područja. Prvo, on pokazuje ljubav i milosrđe, dobrotu i milost Božjeg bića. Drugo, on dokazuje pravednost Božjeg zakona. Treće, on potvrđuje Božje opravdanje. Četvrto, on pobjeđuje grijeh, smrt i đavla. 5. On omogućava plaćanje kazne za sve naše grijehe koje smo učinili protiv Boga. 6. On otvara put kojim se griješni ljudi mogu opravdati. 7. On stvara sredstva i puteve kroz koje se ljudska griješna priroda počinjava Svetom Duhu, tako da čovjek ljubi Božja načela i može držati Božji zakon. 8. Ovaj Božji plan omogućuje mjere kojima će vjernici kod Isusovog dolaska dobiti jedno novo, besmrtno tijelo, a zemlja da može biti očišćena od svakog zla i od svake nečistoće. 9. Ovaj plan se brine za to da će grijeh, griješnici i smrt kod Isusovog dolaska biti uklonjeni i da se više nikada neće povratiti. 10. Ovaj prekrasni Božji plan obuhvaća stvaranje jedne nove zemlje koja će biti nastanjena muškarcima i ženama sa ove stare zemlje. U svakoj generaciji, već od Adama i Eve, Bog imao jednu crkvu ostatka, jedno malo stado, a kada se sva ta mala stada skupe u jedno, tada će oni napuniti zemlju. Poniženje i utjelovljenje Božeg Sina je bio jedan ogroman zadatak. To je bio mnogo veći događaj nego što je bila pobuna Lucifera i njegovih anđela. Taj događaj je očarao duh svih vjernih i bezgrešnih bića svemira. Svi su bili sasvim fascinirani, očarani, gledajući kako Isus Krist golim rukama prihvaća borbu svog protivnika. Isus Krist je na moralnom području vodio borbu protiv Sotone. To je bila borba na području karaktera. Isusova smrt na križu je bio vrhunac borbe između Boga i đavla. Iako je Isus bio nedužan, naš Spasitelj je morao izdržati poniženje, mržnju, neobljubljenost, sramotu, mučenja, muke i razapinjanje na križ. Isus Krist je morao tako duboko da ide, da ga njegov protivnik nije mogao slijediti. Kristova smrt je bila smrtna opomena njegovim neprijateljima. Isus Krist je spasio čovječanstvo svojim životom i svojom smrću. Rimljanima 5.10. Jer ako smo izmireni s Bogom smrću njegova Sina dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije već izmireni spasiti njegovim životom. To znači, njegova smrt umjesto naše ovlastila je Isusa Krista da on bude naš spasitelj. Njegov život u nama danas oslobađa nas uz pomoć Svetog Duha od vlasti grijeha. Isus Krist bi podnio sve te boli, muke i smrt kad bi se samo jedan jedini čovjek spasio, kad bi se spasila samo jedna jedina duša. Sjetimo se onog strašnog rizika koji je Krist preuzeo na sebe kad je u slaboj ljudskoj spodobi započeo borbu protiv Sotone. Sigurnost cijelog svemira ovisila je samo o jednoj jedinoj osobi, o Isusu Kristu. Da je Isus odolio Sotoninim napadajima i da je počinio jedan jedini grijeh, tada bi se vjerojatno dogodilo sljedeće. Bog Otac bi zauvijek izgubio svoga Sina. Isus Krist bi zauvijek ostao počinjen Sotoni. Sotona bi imao pravo da vječno živi na zemlji. Na ovoj bi zemlji vječno vladala smrt. Cijelo bi čovječanstvo bilo izgubljeno. Boži dobar glas u svemiru bi bio uništen. Da bi spasio svog Sina od jednog potpunog uništenja, Bog Otac bi morao uništiti cijeli svemir i morao bi početi sve iznova i osnovati novi svemir. Sve ovo su samo špekulacije, jer to se nije dogodilo. Isus Krist se je odupro svim Sotoninim kušanjima. Da, cijela muka da se spasi jedan izgubljeni svijet dana je jednoj jedinoj osobi, Isusu Kristu. Jedna jedina, ma i najmanja pogreška sa njegove strane, jedan jedini, ma i najmanji grijeh bio bi dovoljan da Isus izgubi sve što mu je pripadalo. knjiga Isusov život, izdanje latinicom, strana 5. Bog Otac je dopustio svom sinu da susreće životne opasnosti kao svaki drugi čovjek, da se bori kao svako ljudsko biće koje može da doživi neuspjeh i vječni gubitak. Bog Otac je dopustio da njegov sin pođe u susret težoj borbi i strašnoj opasnosti, i to zato da bi životna staza naše djece bila sigurna. To je ljubav. Ne da smo mi ljubili Boga, nego je On nas ljubio i poslao svog sina na izmirenje kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. 1 Ivanova 4.10. Zato divite se nebesa, čudi se zemljo. Knjiga Isusove priče, strana 196. Pogledajte našeg spasitelja koji je uzdignut na križu. Poslušajte očajnički krik: Oče moj, zašto si me ostavio? Pogledajte njegovu ranjenu glavu, probodena rebra, ranjene noge. Dobro upamtite kako je Isus radi našeg spasenja stavio sve na kocku. Čak je i nebo bilo ugroženo. Na podnožju križa možemo shvatiti vrijednost jedne duše ako budemo shvatili da bi Krist bio spreman da se i za jednu jedinu dušu tako žrtvuje. Nitko ne može bolje, nitko ne može više ljubiti nego što to može naš beskonačno neograničeni Bog. Nakon što je čovjek u Edenskom vrtu pao u grijeh, razdaljina, otuđenje od Boga i mnogih bića u svemiru koji se nikada nisu pobunili, postalo je sve veće. Svakog stoljeća je odnos postajao sve gori i gori. A zašto? Zato što su stanovnici svemira djelomično vjerovali Luciferovim optužbama. Bogu je bilo jasno da može samo jedan događaj na križu da izliječi, da riješi to strašno otuđivanje. Lucifer je u početku optužio Boga da je on bez ljubavi i da je nepravedan. Nazvao je Boga lašcem i mnoga bića dalekih svjetova su to djelomično i vjerovala. Samo kroz život, smrt i uskrsnuće Isusa Krista opravdan je Boži karakter, i to pred cijelim svemirom. Sotonine optužbe su priznate kao pogrešne i lažne. Križ je riješio sve poteškoće koje su nastale kroz krizu nepovjerenja u Boga. Radi toga je Isus i rekao prije svog raspeća, Ivan 12.32, kad budem podignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Nije Krist ovim mislio mnoge ljude ovoga svijeta, nego cijeli svemir. Zašto Isus Krist nije istrijebio đavla i njegove anđele? I to nakon što je izvojevao pobjedu na križu? Zato što beskriješna bića koja žive po svim područjima svemira još uvijek nisu mogli jasno vidjeti Sotonino lukavstvo, grozne posljedice njegove pobune i njegove optužbe protiv Boga. Zato je Bog odlučio da dozvoli Sotoni da on svoju vladavinu na zemlji i nadalje sve do kraja historije čovječanstva izgrađuje. To će svakom pojedinom stanovniku neba biti osvjedočenje da đavao nije ništa drugo donio na zemlju nego samo nevolju, bijedu, tugu, stavljajući cijelo čovječanstvo pod svoj jaram. Promatramo li danas duhovno i moralno stanje u svijetu, tada nam izgleda kao da je Bog izgubio sve. Cijeli svijet ide za lažnim Kristom. Otkrivenje 13.8. I poklonit će se svi stanovnici zemlje, svaki čije ime od postanka svijeta ne stoji upisano u knjizi života zaklanog janjeta. Ali svi znaci nemira u današnjem svijetu ipak ne donose đavlu nikakvu pobjedu. On je izgubio svoju stvar još prije 1985 godina. Nažalost, među nama danas ima milijarde ljudi koji gube svoj budući život na novoj zemlji jer se nečkaju prihvatiti Isusa Krista kao svog izbavitelja, spasitelja i učitelja. Dolazeća borba u Harmagedonu i Kristov drugi dolazak će sve to razjasniti. Nakon 1000 godina ova će zemlja biti vatrom potpuno uništena. Otkrivenje 19:15-17. Iz njegovih usta izlazi oštar mač da njime pobije pogane. On će nad njima vladati željeznim žezlom. On gazi tijesak vina uz kipjelog gnjeva Boga svemogućega. A na svom ogrtaču na boku nosi napisano ime Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Tada opazih jednog anđela gdje stojeći na suncu viče jakim glasom svim pticama što lete u najvišem dijelu neba. Dođite, skupite se na veliku gozbu Božju. Otkrivenje 20:7-9. A kad prođe 1000 godina, Sotona će biti pušten iz svoje tamnice. Izići će da zavodi narode na 4 kraja zemlje Goga i Magoga, da iskupi za rat tako mnogobrojne kao pjesak morski. I oni uziđoše na široku površinu zemlje i opkoliše tabor svetih, ljubljeni grad. Tada siđe vatra s neba i proguta ih. Plan spasenja na novoj zemlji dostiže svoj vrhunac. Izbavljeni, spašeni, biti će tamo vječna opomena o činjenici da Isus Krist nije spasio samo jedan veliki broj onih ljudi koji su ga ljubili za vrijeme od 6000 godina historije čovječanstva, nego će oni biti vječna opomena o tome da je bila pobuna koja je potresla cijeli svemir i završila vječnom smrću. Svi će se sjećati kako su se pobunjenici sami uništili i da je planeta Zemlja sa milijardama nevjernih anđela, ljudi i žena izgorjela. Oni ljudi koji su spašeni sa Zemlje kroz Isusa Krista, oni će biti sigurnost cijelom svemiru protiv nove pobune. Kad promatramo sjaj i veličanstvo, krasotu toga plana spasenja, tada ushićeni uzvikujemo. Rimljanima 11:33. O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božega, kako su nedokučive njegove odluke i kako neistraživi njegovi putovi. Tko je naime upoznao gospodnju misao? Tko li mu je bio savjetnik? Tko li mu je nešto prije dao da bi mu morao uzvratiti? Sve je od njega i za njega. Njemu pripada slava zauvijek. Na novoj će zemlji Isus Krist biti onima koji su ga nekada tako duboko mrzili, najmilija, najobljubljenija, najviše obožavana osoba u cijelom svemiru. Filipljanima 2:9-11. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakog drugog imena, da se Isusovu imenu pokloni svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića, da svaki jezik prizna da je Isus Krist na slavu Boga Oca. Svi njegovi spašeni reći će Isusu, sve si dobro učinio, ti si Božje planove krasno izvršio. Za sada proučavaju anđeli i inteligentna bića svemira proročke knjige koje opisuju božanska otkrivenja. 1 Petrova 1:12. Bijaše im objavljeno da nisu za sebe same, nego za vas iznijeli ono što su vama sada uz pomoć Duha Svetoga, što je poslan s neba objavili propovjednici radosne vijesti i u što anđeli žele zaviriti. Danas promatraju i proučavaju ta lijepa nebeska bića sve događaje u Božoj crkvi, kao i to kakav je naš stav prema Božem planu. Efežanima 3:8-11. Meni, manjemu od najmanjega među svima svetima, dana je ova milost, da poganima navijestim neistraživo Kristovo bogatstvo i da svima iznesem na svjetlo provedbu tajne koja je od vječnosti bila sakrivena u Bogu, stvoritelju svega, da se sada po crkvi saopći mnogolika mudrost poglavarstvima i vlastima na nebesima. Sve oči svemira upravljene su u nas. Kad bude završen taj prekrasni plan spasenja, svi će stanovnici svemira slaviti krunidbenu svećenost Isusa Krista, kao što su ga i krunisali za vrijeme onih dana svećenosti kad se je on uzneo na nebo. Otkrivenje 5, 8, 9, te 12 i 13. Pjevali su novu pjesmu: Kadar si da uzmeš knjigu i da otvoriš njezine pečate, jer si bio zaklan i svojom krvi iskupio Bogu ljude od svakog plemena, jezika, puka i naroda. Pjevali su jakim glasom: Dostojno je janje koje je zaklano da primi moć, bogatstvo, mudrost, snagu, čast, slavu i hvalu. I čuh sva stvorenja na nebu i na zemlji, pod zemljom i na moru, sa svim bićima što se u njima nalaze, gdje govore: Onomu koji sjedi na prijestolju i janjetu, hvala, čast i slava u vijeke vijekova. Svi ljudi i žene koji su spašeni sa zemlje, svi vjerni anđeli i sva druga bića u svemiru, slavit će trojstvo i pjevati mu hvalu radi njihove brige, radi njihove skrbi, radi njihove mudrosti, radi njihove žrtve koja ih je nagnala da smisle tako prekrasan plan spasenja, i to još prije stvaranja svijeta. Taj plan je omogućio stanovnicima cijelog svemira da mogu zadržati svoju slobodnu volju. Nijedan od njih neće koristiti svoju slobodnu volju da bi organizirao jednu novu pobunu. Život, smrt i uskrsnuće Kristovo, kao i svjedočanstvo spašeni, garantirat će sigurnost svemira za sva vremena. Plan spasenja završava jednim veličanstvenim pogledom u budućnost. Otkrivenje 21, 1 i 2. Potom opazih novo nebo i novu zemlju, jer su iščezli prvo nebo i prva zemlja, ni mora više nema. I opazih kako sveti grad, novi Jeruzalem, silazi od Boga s neba opremljen poput zaručnice koja je nakićena za svoga muža. 22. redak. Hrama ne vidjeh u njemu. Njegov hram naime jest Gospod Bog svemogući i janje. Hram je bio potreban samo radi objašnjenja plana spasenja. Sada je plan spasenja završen, gotov, i sada više hram nije potreban. Otkrivenje 22. poglavlje, drugi redak, posljednji dio pa do petog retka. Neće biti više ništa prokleto. Prijestolje Bože i janjetovo bit će u gradu. Sluge Bože klanjat će se Bogu i gledati će njegovo lice, a njegovo će ime biti na njihovim čelima. Neće više biti noći i neće trebati ni svjetla od svetiljke, ni svjetla od sunca, jer će nad njima svjetliti Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vijekova. Sjaj i krasota toga plana spasenja učinili su dubok utisak na Isusovog učenika Ivana, jer on je napisao sljedeće dirljive riječi u Otkrivenju 22, 8 i 9. Ja sam, Ivan, vidio sam ovo i čuo. Pošto sam čuo i vidio, padoh pred noge anđelu koji mi je ovo pokazao da mu se poklonim. A on mi reče: Ne, ja sam sluga kao i ti i tvoja braća proroci i oni koji vrše riječi ove knjige. Bogu se pokloni. A Isus danas govori nama svima u 12. retku: Dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću, da svakome platim prema njegovu djelu. Ja lično, dragi moji, očekujem Isusa u ovoj našoj generaciji. Isus Krist je uvijek bio apsolutno osvjedočen da će mu uspjeti ispunjenje njegovog plana i da će spasiti čovječanstvo od propasti. Zato je i rekao u knjizi proroka Izaije 46, 9 i 10: Ja sam Bog i nema drugoga. Bog sam i nitko mi sličan nije. Onaj sam koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što još nije se zbilo. ja kažem, odluka će se moja ispuniti, izvršit ću sve što mi je po volji. Odgovor stanovnika svemira na ovo prekrasno otkrivenje Božje ljubavi i milosti glasi ovako. Otkrivenje 19.6. U to čuh nešto kao glas golemog mnoštva, kao šum velikih voda, kao prasak jakih gromova. Aleluja! Jer se domognu kraljevstva Gospod Bog svemogući. Veselimo se, kličimo od veselja. Tada reče onaj koji sjedi na prijestolju, svršeno je. Otkrivenje 21, 5 i 6. Rimljanima 10, 13. Tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se. Ali kako da zazovu Boga, ako kroz vjeru nisu došli k njemu? Kako da vjeruju, ako nisu čuli o njemu? Kako da čuju o njemu bez propovjedanja, bez propovjednika? A kako da im oni propovjedaju, ako nisu poslani na to? Svetopismo kaže, dobrodošli poznavaoci Svetog pisma koji donose radosnu vijest. Vjera dakle dolazi kroz vijest, kroz radosnu vijest, a radosna vijest kroz Božju riječ. Dakle, ovo se ne odnosi samo na propovjednike, nego na sve članove crkve. Bog neprestano govori, vi ste moji svjedoci. U našoj smo crkvi učinili ogromnu pogrešku. Načinili smo velik razmak između propovjednika, rukovodstva i članova crkve. To ne bi smjelo biti. Mi smo svi jednaki. Mi propovjednici nismo ništa veći nego što je član crkve. Propovjednikova prva dužnost je da izuči članove crkve tako da svaki pojedinac može držati biblijske časove, da svaki pojedinac može svjedočiti i propovjedati. Molim se da svaki propovjednik izuči najmanje petoricu članova svoje crkve, da oni subotom isto tako dobro mogu propovjedati kao i on. Moja je molitva da svaki od vas, nakon što sam ja završio ovo moje propovjedanje, učini ovo. Prvo, najmanje jedan put na dan da dadete Gospodu čitav sat vremena. Neka to bude u proučavanju Biblije i u molitvi. Drugo, svaki novi dan umrite svome ja. Prvo što ćete izgovoriti ujutru kad se probudite, neka budu riječi. Duše sveti, ubi moje ja. Treće, da svaki dan najmanje jednoj osobi govorite o evanđelju. Molite se zato Gospodu. Pošalji mi Gospode onoga koga si pripremio da mu mogu govoriti tvoje evanđelje. Pošalji mi barem jednog danas. Ovo su tri najvažnije točke koje vam želim predati. Vi ste Boži svedoci, nisu to samo propovjednici. Kad ljudi budu čuli istoriju života, smrti i uskrsnuća Isusa Krista i Svetog pisma, pokrenut će se u njihovom srcu ljubav prema Kristu. Pavao je u 1. Korinčanima 9.16 napisao, ako propovjedam radosnu vijest, to mi ne daje pravo na slavu, jer sam na to obvezan, jao meni ako ne propovjedam radosne vijesti. Ja se stidim sjedeći kraj nekog čovjeka u avionu, možda sat vremena, a nekad i po 6 sati, a ne pričati mu o Isusu. U avionu sam govorio jednoj židovki i to iz Njorka do Rima, samo o Kristu Isusu. Njezin muž je to mrzio, stalno me je prekidao, dok je ona opet stalno molila svog muža, molim te, ne prekidaj, zanima me što taj čovjek govori. Nakon 6 sati je rekla, možeš li mi dati jednu Bibliju? Svijet je pun ljudi koji teže za Bogom, a mi smo njemi. Mi se stidimo, smeteni smo. Ako ljubiš Isusa, tada je jako lahko da govoriš o njemu. Eto, to je Boži poziv ljudima kroz nas da govorimo evanđelje, radosnu vijest svima. Druga prečka na ljestvama je kajanje. Šta je kajanje? Kajanje znači zabrinutost, bol, žalost zbog onog griješnog dijela koje smo učinili. Kajanje je promjena mišljenja, to je novo stanovište nasuprot grijeha i nasuprot Boga. Ali osjećaj kajanja dolazi tek tada u naše srce, ako smo čuli ono što je Krist morao pretrpjeti da bi nam mogao oprostiti grijehe. Djela apostolska 2.37. Kad to čuše, duboko se u srcu potresoše. Osjećali su mučeničke boli u svom srcu i rekli su Petru i ostalim apostolima: braće, šta da činimo? Petar im je odgovorio: obratite se, pokajte se za svoje grijehe i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha. Kad sam prošli tjedan bio u Rimu, upoznao sam ženu jednog adventiste koji ima vodeći položaj. Ona je vrlo inteligentna, vrlo nadarena i vrlo bogata. Međutim, ona neće da se krsti. Kaže mi: zašto da se krstim? Ja poznajem Isusa Krista i vjerujem u njega. Zato treba da se krstiš, što je to naš Gospod preporučio, rekao sam. To nalazimo napisano u Svetom pismu u Evanđelju po Marku 16.16. Vjeruj u mene i krsti se. Zatim sam joj rekao: krštenje je isto kao i vjenčanje. Dvoje ljudi ako žive zajedno, a nisu vjenčani, oni tada žive u brakolomstvu. Zato se najprije treba vjenčati, pa tek onda živjeti zajedno. Tako i ti, ako se krstiš, tada javno priznaješ pred svijetom: ja sam jedno sa Isusom, ja sam vjenčana sa Isusom, hoću da živim za njega, ja prihvaćam sve njegove principe života. Da, Bog traži od tebe takvo priznanje, takvo javno priznanje. On nije umro bilo gdje u Jeruzalemu ili u nekoj šumi. On je javno pred svima u Jeruzalemu visio znojav, gol, krvav i umro je. On se nije stidio javno umrijeti za nas. Zar se ti onda stidiš da javno priznaš da si vjenčana sa Isusom? Odgovorila mi je: molim te dođi, krsti me. Jedan pravedan Bog ne može primiti griješnika bez da taj griješnik kroz svoju vjeru razumije i shvati da je Isus Krist onaj koji nosi njegove grijehe i da je On Krist njegov lični spasitelj. Kroz Kristovo djelo, to jest kroz njegov život, smrt i uskrsnuće, biti će onim ljudima koji se kaju oprošteni grijesi. Takav čovjek je tada opravdan pred Bogom. Mi po svojoj prirodi volimo grijeh. Grijeh nam se čini vrlo primamljiv, zavodljiv, mi ga sretni slijedimo. Sveti Duh nam sada u nas donosi stanje u kojem postajemo svjesni prave prirode grijeha. Odjednom sada otkrivamo da su naši vlastiti grijesi prouzrokovali Kristovu smrt na križu. Mi smo razapeli Isusa, a ne Rimljani. Odjednom otkrivamo da nas grijeh čini svojim robom, krade nam našu slobodu. Uviđamo da je uživanje grijeha samo jedan trenutak, da traje samo kratko vrijeme. Grijeh je uživanje, to ne možemo nijekati, ali on traje samo kratko vrijeme. Zato taj isti grijeh nam donosi brigu, propast, smrt i pakao. Kada to shvatimo, tada mijenjamo svoj stav prema grijehu i kažemo: Gospode, jako mi je teško što sam protiv tebe tako sagriješio, spreman sam da ostavim grijeh, da mu okrenem leđa i da samo za tebe živim. 1. Ivanova 1.9. Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je On i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Ovo je jedan od najsnažnijih redaka u cijeloj Bibliji. Djela apostolska 3.19. Dakle, obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi. Pravo pokajanje, to je volja da više ne griješimo. 3. To je vjerovanje u Krista kao našeg Gospoda i Spasitelja. Djela apostolska 16.31. Vjeruj u Gospoda Isusa. Vjerovati znači imati povjerenje u njega, a ne da ga intelektualno vjerujemo, pa će se spasiti ti i dom tvoj, to znači tvoja obitelj. Sada je to tvoje pozitivno uzvraćanje na poziv Svetog Duha koji te zove Isusu Kristu. Možda ćeš pitati, kako treba da pokažem da vjerujem u Isusa Krista? Tako da ćeš promijeniti svoj život, dakle promijenim životom i svojim riječima. Naša vjera u Isusa Krista se jasno ocrtava kroz naše novo, čisto življenje. Mi ne slavimo Isusa Krista samo svojim usnama, nego i našim čistim načinom života. Vjerovati u Isusa ne znači samo intelektualno odobravanje, nego to znači da ga prihvaćaš kao spasitelja, da ga prihvaćaš kao gospoda, da imaš sa njim usku povezanost, da tu vezu njeguješ i da Isusu sve 100% povjeravaš i da mu se 100% predaješ. Samo tako on može upravljati i voditi sve prilike tvoga života. Rimljanima 10, 9 i 10. Ako ustima svojim priznaješ Isusa gospoda i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje. Kod predanja Bogu ja se obavezujem da ću činiti njegovu volju, jer Krist nije samo moj spasitelj od vječne smrti, nego je on i moj učitelj u svakodnevnom životu. Četvrta prečka na ljestvama je novorođenje. U Evanđelju po Mateju 18.3 Isus je rekao: zaista vam kažem, ako ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko. Ivan 7.17. Ako tko hoće vršiti volju Božju, znači da li je moja nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe. Ivan 3.19. U ovome se sastoji sud. Svjetlo je došlo na svijet, a ljudi su više voljeli tamu nego svjetlo, jer su im djela bila zla. Dakle, ili ću dozvoliti da u mene prodrije svjetlo Svetog Duha, ili će se ono odbiti od mene. Ono dolazi do mene i odbija se od mene kao od nekog zida, jer ga ja odbijam od sebe. Većina ljudi odbija od sebe to svjetlo. Oni razumiju, shvaćaju da je jedan Bog, jer nema na ovom svijetu pravih ateista, to je samo njihov izgovor. Bog se otkriva svakom čovjeku, čak i pogancima u prašumama svijeta. Prije nego što se sretnu sa nekim misionarom, Bog njima direktno govori i to kroz njihovu savjest, inače Bog ne bi mogao suditi čovječanstvu. Neki bi mogli reći, ja nisam imao nikakvog pojma da postoji Bog. Ne, tako ne može reći niti jedan čovjek. Matej 5.6. Blago žednima i gladnima pravde, jer će se nasititi. Prirodno stanje srca je tako da je ono zatvoreno prema Bogu. Jeremija 17.9. Podmuklije od svega je srce, jedva popravljivo, tko da ga pronikne. Ali kad se sluša evanđelje, tada Sveti Duh da u srce svijest o grijehu, srce postaje svjesno da je grijeh ono što čini. Rimljanima 1.16. Ovdje kaže Pavao: evanđelje je sila Božja za spasenje svakom koji ga sa vjerom prihvaća. Ivan 16.8-9. Kada dođe Sveti Duh, dokazati će svijetu zabludu s obzirom na grijeh i na pravednost i na sud, s obzirom na grijeh ukoliko ne vjeruju u ime njegovo. Sveti Duh neprestano govori ljudskoj savjesti. Djela apostolska 3.19-20. Obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi, tako da dođu vremena utjehe, to znači Sveti Duh, od lica Gospodnjeg. Novorođenje je Božje čudo. To je isto onako kao da je neko grubo željezo preliveno zlatom, naravno kroz silu uskrsenja Isusa Krista. Isus mijenja sva tvoja nastrojenja, cijelo tvoje biće, on te potpuno novim stvara, ti postaješ novo stvorenje. 2. Korinčanima 5.17. Ako je tko u Kristu, on je novi stvor, staro je nestalo, novo je, evo nastalo. Obraćeni homoseksualac ili lezbejka neće više željeti taj grijeh. Nakon izvjesnog vremena, kad budu novorođeni, mrzit će taj grijeh. Na svijetu nema nemogućih ljudi. Nema ljudi za koje možeš reći, toliko si strašno zgriješio da te Bog više ne može spasiti. Ti se više ne možeš novoroditi. Ne, nema takvih ljudi koji se ne mogu novoroditi. Ako je netko u Kristu, postao je novo stvorenje. Staro je prošlo, gle, sve je novo nastalo. Ti postaješ po drugi puta rođen. Posljedice su goleme, ali su svi tvoji počinjeni grijesi u tom trenutku oprošteni. Mihej 7.19. Tu nam se govori da će se smilovati na nas, satrće sve naše opačine i baciti na dno mora sve naše grijehe. Onog istog trenutka kad su ti oprošteni grijesi, Isus Krist ti daje Svetog Duha koji će nadalje živjeti u tebi. Ivan 7.38. Tu Isus kaže, tko me vjeruje, kako veli pismo, iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode. Tu on opet govori o Svetom Duhu koji će primiti oni koji ga vjeruju. Onoga trenutka kad smo prihvatili Krista Isusa za svog spasitelja i kad smo se krstili, primili smo u punini i Svetog Duha. Nema kasnije nekog drugog krštenja Svetim Duhom. Ne. Pentakostalisti, jedna od stotinu grupa među duhovničarima, vodi pogrešnu nauku na tom području. Pokret govorenja jezika nije od Boga. Vi ćete primiti puninu Svetog Duha onda kada budete novorođeni i kršteni. To piše u 1. Korinčanima 12.13. Mi smo svi kršteni jednim duhom u jedno tijelo, bili mi Grci ili Židovi, i svi smo napojeni jednim duhom. Ja vas molim, nemojte si želiti da govorite tim jezicima. To je počelo da se sada događa u raznim dijelovima Europe. Ja sam u Italiji morao mnogo duboko biblijskih časova održati propovjednicima, jer su oni među sobom trpjeli ovo zlo. To su krivi duhovi, to mi ne vjerujemo. Strani jezici su bili dani apostolima da bi oni mogli propovijedati evanđelje u toku od 100 godina, jer u ono vrijeme nije bilo u svijetu Sveto pismo. To je bilo govorenje stranim jezicima da bi ljudi onog doba mogli čuti evanđelje. Nedavno sam prilikom mog boravka u Kaliforniji razgovarao sa vodstvom tog pokreta Pentakostal koji uče tu pogrešnu krivu nauku. Pitao sam ih, recite mi iskreno, koji su najveći problemi po vašim crkvama? Iskreno su mi priznali da je najveći problem nemoral. Govorenje jezicima je stvar osjećaja i to zajedno ide sa nemoralom. Kad si novorođen, Isus upisuje tvoje ime u knjigu života. Filipljanima 4.3. Tu nam Pavao piše, u propovijedanju radosne vijesti pomogli su mi Klement i drugi moji suradnici koji se imena nalaze zapisana u knjizi života. Zatim ti odmah primaš i vječni život. Tog istog trenutka kad si novorođen primaš i vječni život. Ivan 3.36. Tko vjeruje u Sina ima život vječni. Kroz tvoje uvjerenje da si spašen, tog trenutka imaš i vječni život. Isus Krist ti daje obećanje da će te čvrsto držati za sve vrijeme dok si mu vjeran. Ivan 10.27-28. Ja im dajem život vječni. Oni sigurno neće nikad propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke. Sveti će te duh uvesti u svaku istinu. Ti u stvari ne trebaš nikakvog učitelja. Sveto pismo i Sveti Duh su ti dovoljni. Ivan 16.13. Duh istine uvešće vas u svu istinu. Isus ti poklanja svoju vlastitu pravdu. Ti sada stojiš pred Bogom kao da nikada nisi ni griješio. Ovo sada te dovodi do najvažnije pete prečke u ljestvama za nebo. To je opravdanje ili uračunata Kristova pravda. Rimljanima 5, 1 i 2. Pošto smo opravdani vjerom, u miru smo s Bogom, po našem Gospodu Isusu Kristu, po kome smo i pristupili vjerom ka ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju. Mnogo sam vam puta već rekao da kada primite Krista, da ćete biti u tom istom trenutku pokriveni njegovom pravdom. Bog Otac vas više ne gleda, ne vidi vas onakve kakvi jeste, nego vas samo kroz Krista i u Kristu vidi. Vama se pripisuje onaj cijeli bezgrešni život Isusa Krista, kao da ste vi živjeli takvim životom, te istog trenutka prelazite iz vječne smrti u vječni život. Onakvo stanje ne prestaje, jer Sveti Duh dolazi i živi u vama, u vašem razumu, i daje vam snagu da ponavljate Isusov život. Šesta prečka na ljestvama koje vode u nebo je posvećenje ili podijeljena Kristova pravda. 1. Korinčanima 1.30. Po njemu ste vi u Kristu Isusu, koji nam postade mudrost od Boga, pravednost i posvećenje i otkupljenje. Rimljanima 8.37. U svemu ovome sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. Potpuno posvećenje znači živjeti onako kako nam to Sveti Duh govori. Vi ne možete isto onako živjeti kao što je živio Isus, jer ima samo jedan Isus, ali vi možete da se približite njegovom načinu života i sami sebe ispitujete. Ima li koji grijeh kojeg se još čvrsto držite? Vi treba da živite prema svim otkrivenjima koje vam je Bog pokazao, a to onda znači potpuno posvećenje. Takvo posvećenje moramo svi imati, i to prije nego što postanemo članovi 144.000, a o kojima ćemo malo kasnije razgovarati. 1. Korinčanima 15.57. Ali hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem Gospodu Isusu Kristu. Rimljanima 6.1 i 2. Da dalje ostanemo u grijehu, da se poveća milost. Daleko od toga, mi koji umrijemo grijehu, kako da još živimo u njemu? Grijeh o kojem je riječ odnosi se na vaše misli, vaše riječi, vaša djela, vaše motive, odnosi se na sve. Četvrti redak. Mi smo krštenjem zajedno sa njim ukopani u smrt, da bismo kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih, očevom slavom i mi živjeli novim životom. Jednom spašen, zauvijek spašen, nije po Bibliji. Šesti redak. Znamo da je naš stari čovjek razapet zajedno sa Isusom, da se uništi ovaj griješni čovjek tako da više ne robuje grijehu. Sedmi redak. Jer tko je mrtav, slobodan je od grijeha. Jasnije ovo ne može biti rečeno. Ako smo voljni našu staru prirodu sa kojom smo rođeni, da ju svakodnevno negiramo, to znači odbacujemo njezine zahtjeve i traženja, tada nas može Sveti Duh potpuno uzeti u svoje vlasništvo. Drugim riječima, Gospode, Sveti Duše, preuzmi moje staro ja, ubi ga, uzmi mi ga. Sveti Duh ti na to odgovara, zato što me pitaš, zato što to od mene tražiš, učinit ću to. Tek tako i samo tako postati ćemo jedinstveni sa Isusom Kristom, ako je naša stara priroda potpuno svladana od Svetog Duha. Ivan 15.4. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Kao što mladica sama od sebe, to znači ako ne ostane u trsu, ne može roditi roda, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Rimljanima 8.9. Vi niste u tijelu, to znači naša stara priroda, već u duhu, ako zbilja duh Božji prebiva u vama. Ako tko nema Kristova duha, nije Kristov. Drugim riječima, mi možemo biti adventisti, možemo biti kršteni, možemo poznavati sve istine, a ipak da ne pripadamo Kristu, ako nemamo Svetog duha kao i Krist. Ako smo malo vremena sa Kristom, tada imamo i malo Svetog duha u sebi. Sami se na ovo moramo odlučiti. Svaki pojedini se treba na ovo odlučiti. Mi smo svi bogati u vremenu. Mi imamo puna 24 sata na dan. A šta vi radite sa tih svojih 24 sata na dan? 1 Ivanova 4.1 Sveti duh koji je u vama veći od kneza ovoga svijeta, to jest đavola. 1 Ivanova 4.12 Bog je u nama i njegova je ljubav u nama savršena. Galačanima 2.20 Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji je iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao. Pošto Isus Krist svojim svetim duhom stanuje u tebi, upisao je, tako reći, svoje zapovjedi u tvoje srce. One nisu više na kamenu. Bog drži svoje zapovjedi u tebi, jer mi sami ne možemo držati zapovjedi, to samo On može. Ali On to nikada neće činiti protiv naše volje. Znači, ključna riječ za razjašnjenje je naša volja. Ako kažemo, Sveti duše, ovaj grijeh više neću, On ti tada odgovara, dobro je, ja ti ga oduzimam. Ali ako tako ne govoriš, nego ako tajno i dalje uživaš u tom grijehu, nikada ti Sveti duh neće oduzeti taj grijeh. Rimljanima 8.4 Da bi se po nama, koji ne živimo po tijelu, nego po duhu, ispunio pravedni zahtjev zakona. Jer mi više ne živimo po tijelu, nego po Svetom duhu. Jer mi sada ljubimo Isusa, dozvoljavamo mu da stanuje i živi u nama i da drži sve svoje zapovjedi. Ivan 15.10 Ostaćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovjedi, kao što sam i ja vršio zapovjedi Oca svog, te ostajem u njegovoj ljubavi. Priča 23.26 Daj mi, Sine moj, srce svoje i neka oči tvoje raduju putovi moji. 7. prečka u ljestvama koje vode u nebo je proslavljenje. Filipljanima 3.21 Isus Krist će ovo naše bijedno tijelo učiniti jednakim svome slavnom tijelu silom, kojom može cijeli svijet da si počini, pokori. Mi ćemo biti isti, moći ćemo se prepoznavati, struktura će biti sasvim drugačija. Mi ćemo prolaziti kroz materiju isto kao što je Isus prošao kroz vrata zatvorena. Mi ćemo putovati i to ne brzinom svjetlosti, nego brzinom misli. Onog trenutka kad kažeš, htio bih biti u onoj konstelaciji, ti ćeš tog istog trenutka tamo i biti. Zato je Pavao i mogao reći, ono što oko nije vidjelo i što uho nije čulo, ono je Bog pripremio onima koji ga ljube. Ti si ni zamisliti ne možeš onaj novi red, uređenje koje će vladati na novoj zemlji. Zato i saznajemo iz otkrivenja da će nevjerni nakon 1000 godina, kada budu ustali iz svojih grobova i kad ugledaju sveti grad i nas u tom gradu, reći, i ja sam mogao biti tamo, mogli smo svi biti tamo unutri u gradu. Glup sam bio što nisam prihvatio Isusa za svog spasitelja. Tada će nas htjeti napasti da bi zauzeli grad za sebe. Ono što su mogli jednom dobiti kao poklon, zabadava, naime spasenje, sada će to htjeti silom osvojiti, jer toliko će to lijepo biti. U 1. Korinčanima 15.50 Pavao piše, Ovo, braćo, tvrdim, tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje. U ovome sadašnjem tijelu ne možemo doći u nebo. Radi toga mi niti ne nosimo nakit, ne kitimo se sada u ovome tijelu. Velika je glupost da kitimo nakitom tijelo koje je osuđeno na smrt, da kitimo svoj leš. Taj novac koji bi uložili za nakit trebamo dati evanđelistima, njima treba omogućiti da svijetu donesu plan spasenja, a ne da mi po sebi vješamo zlato, bisere, srebro, dijamante, jer to je rasipanje. Milioni propadaju. Svaka marka, svaki dolar treba da se investira u spasavanje ljudi. A ako ti ovisiš o nakitu, tada je to taština. Ako se kitiš nakitom i skupocjenim haljinama, tada je to taština. To je grijeh. Mi trebamo skromno živjeti. Ugledajte se na Isusov život kojim je živio dok je bio među nama. Tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje, niti raspadljivo baštiniti neraspadljivo. Kazujem vam tajnu, svi nećemo umrijeti, ali ćemo se svi preobraziti u tren oka na glas posljednje trube. Zatrubit će truba i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se preobraziti, jer treba da se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću i da se ovo smrtno tijelo obuče besmrtnošću. Do sada dolazi, ja to očekujem u mojoj generaciji, lično to očekujem. Radi toga i samo radi toga i radim ovaj posao. Svi mi možemo doprinijeti tome da Kristov dolazak što brže dođe. Prihvatimo se posla koji nam je predan. Ako nećete da svjedočite, ako ne izvršujete vaš posao, tada odlažete njegov dolazak. Već su 4 generacije prošle kod kojih je on odložio svoj dolazak, a on će ga i dalje još odložiti ako vi spavate. Posljednja prečka na ljestvama koje vode u nebo je to što ćemo mi sjediti na Božjem prijestolju. To znači, biti ćemo upravitelji cijelog svemira. Neki od vas će vladati jednom, ili sa 5, ili sa 10 galaksija. Ovo svijet treba da zna, ovo oni moraju znati. Dakle, ako tako živite, da sve predate Gospodu u njegove ruke, ako se krstite, ako živite po svemu što vam Boži duh otkriva, tada ćete pripadati 144.000. Tko su ti 144.000? Kada će oni biti pozvani i kada će se sakupiti u tu grupu? Otkrivenje 7.1-3. Potom opazih 4 anđela gdje stoje na 4 ugla zemlje, držeći 4 zemaljska vjetra, da ne bi nikakav vjetar puhao ni na zemlju, ni na more, ni na jedno stablo. Zatim opazih jednog drugog anđela gdje uzlazi od istoka noseći pečat živoga Boga i poče vikati jakim glasom 4 anđelima kojima je bilo dopušteno da opustoše zemlju i more. Ne pustošite ni zemlje ni mora, ni stabala, dok ne zabilježimo pečat sluge našega Boga na njihovim čelima. Ovaj biblijski tekst nam pokazuje da Bog ima jedan poseban ostatak naroda koji je raširen po cijelom svijetu. Ovo zapečaćenje nam pokazuje da se ovdje radi o posjetku svijeta, jer ovaj događaj se neposredno pred Kristov drugi dolazak zbiva. Otkrivenje 6.12-14. Gledak dalje kad Janje otvori 6. pečat, nastade veliki potres zemlje. Sunce postade crno kao tkanina od kostrijeti, a cijeli mjesec postade kao krv. Zvijezde s neba padoše na zemlju kao što svoje nezrele plodove strese smokva kad je zatrese silan vjetar. A nebo iščeznu kao knjiga koja se smota. Sa svojih se mjesta pokrenuše sve gore i svi otoci. Vijest o zapečaćenju točno pada u ovo vrijeme. to mora biti jedno jako teško vrijeme, jer razarajuće sile terorizma idu po cijelom svijetu i sve su one nastale Sotoninim intrigama. Ali Bog prekida za jedno vrijeme njihovo djelovanje da bi dao anđelima mogućnost da zapečate Bože sluge, u stvari 144.000. Podaci o tome broju nalaze se zapisani u Otkrivenju 7. poglavlje 4. redak. Oko prijestolja je stajalo 24 prijestolja, a na tim prijestoljima sam vidio 24 starješine gdje sjede i koji su bili obučeni u bijele haljine. Imali su zlatne krune na svojim glavama. 12.000 puta 12.000, to je srazmjerno mali broj, a ravnomjerna podjela spašenih iz 12 plemena po mom mišljenju ukazuje na činjenicu da je 144.000 jedan simboličan broj, te da se on prema tome mora odnositi na duhovni Izrael, Kristovu posljednju crkvu, a to je zajednica Adventista sedmog dana. U Otkrivenju 7.9 nam govori o velikom mnoštvu koje nitko ne može izbrojati i da će oni biti dijelovi svih plemena i naroda, svih jezika i puka. Ja osobno vjerujem da su 144.000 i ovo veliko mnoštvo jedna te ista grupa ljudi. Taj broj se odnosi na jednu posebnu grupu ljudi unutar spašenih, koji stoje pred janjetom u bijelim haljinama. Pored njih će još milijarde i milijarde onih biti koji neće pripadati 144.000. To su oni koji su živjeli do 1844. godine, kao i oni iz Starog Zavjeta. Biti će to jedno ogromno mnoštvo, ali one dvije grupe o kojima smo sada govorili odnose se na adventiste od 1844. godine, mrtve i žive iskrene adventiste. Deveti redak. Poslije toga se najedanput pojavi pred mojim očima veliko mnoštvo koje nitko nije mogao izbrojiti iz svakog naroda i plemena, puka i jezika. Stajali su pred prijestoljem i pred janjetom obučeni u bijele haljine s palmama u rukama. 13. redak. Tada progovori jedan od staraca i upita me: tko su i odakle dolaze ovi što su obučeni u bijele haljine? Gospodaru moj, odgovorih, to ti znaš. Tada mi reče: ovo su oni što dolaze iz velike nevolje. Oni su prali svoje haljine i obijelili ih u krvi janjetovoj. Njihova sudbina je opisana prekrasnim izrazima u Otkrivenju 7, 15-17. Zato stoje pred prijestoljem Božim i služe mu dan i noć u njegovu hramu. Mi smo kao lična straža Isusova. Gdje on ide, idemo i mi, 144.000, za njim. A onaj koji sjedi na prijestolju spustit će se na njih da boravi sa njima. Oni više nikad neće ni ogladnjeti, ni ožednjeti, više ih nigda neće moriti, ni sunce, ni ikakva žega, jer će ih janje koje stoji nasred prijestolja pasti i voditi na izvore žive vode. I Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Karakteristična svojstva tih 144.000 te posebne grupe među spašenima opisana su i u Otkrivenju 14.1-5. Potom sam imao ovo viđenje, janje gdje stoji na Sionskoj gori i s njim 144.000 osoba koje su imale napisano na svojim čelima njegovo ime i ime njegova oca. I čuh glas neba poput šuma velikih voda i udaranje jakog groma. A glas koji sam čuo podsjećao je na svirače što sviraju na svojim citrama. Pjevali su nešto slično novoj pjesmi pred prijestoljem, pred četiri bića i pred starcima. nitko nije mogao naučiti te pjesme onih 144 tisuće koji su otkupljeni sa zemlje. To su oni koji se nisu okaljali sa ženama. Ovo znači nisu prihvatili krive lažne nauke, jer to je najveća opasnost koja nam prijeti. Od godine 1844. vlada velika smetenost u teologiji. Čitajmo dalje. To su djevice, ovo znači čisti u doktrinama. Oni prate janje kuda god ono ide. Oni su otkupljeni od ljudi kao prvenci Bogu i janjetu. U njihovim se ustima ne nađe laž. Oni su bez mane. Dakle, janje Isus stoji sa 144 tisuće spašenih. Oni imaju ime Isusovo i ime Oca napisano na svojim čelima. Oni pjevaju jednu novu pjesmu. Nitko osim njih ne može naučiti tu pjesmu. Oni se nisu uprljali krivim naukama palih crkava u Babilonu, oni slijede Isusa svuda kuda god on ide. A mi znamo gdje je on, u svetinji i slijedimo ga. Oni su prvi Isusovi rodovi, prvi dio velike žetve. Oni su pobjednici u velikoj posljednjoj borbi sa vjerskim i državnim silama. Oni su na vrhuncu borbe oslobođeni od Gospoda i stoje pred prijestoljem Božim. U knjizi Velika borba, strana 649, piše: Ovi su uzeti sa zemlje između živih, oni se računaju kao prvenci Bogu i janjetu Isusu Kristu. U njihovim ustima se ne nađe laž ni lukavstvo. Oni su časni ljudi. Bog ih obilježava da su bez mane. Otkrivenje 15, 2 i 3. Također spazih nešto kao stakleno more pomiješano s vatrom i pobjednike zvijeri, njezina kipa i broja njezina imena gdje stoje na staklenom moru s citrama Božim. Oni pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega i pjesmu Janjeta. Velika su i divna tvoja djela, Gospodaru Bože svemogući. Pravedni su i ispravni tvoji putovi, kralju naroda. 144 tisuće osoba, to su pobjednici. Pobjedili su zvijer i ikonu njezinu i broj imena njezina. Sada stoje na staklenom moru i pjevaju Mojsijevu i Janjetovu pjesmu. Njihovo pjevanje govori o posebnom iskustvu koje su u svom životu sa Isusom Kristom kao osobom imali. Oni su bili zapečaćeni. Uz ovo ćemo još pročitati Ezekijel 9:4-6. Prođi gradom Jeruzalemom i znakom obilježi čela sviju koji tuguju i plaću zbog gnusoba što se u njemu čine. To znači, ti i ja moramo mrziti grijeh koji gledamo. Tek tada ćemo biti zapečaćeni. Da, tek tada. Ako volite grijeh i ako ga tajno uživate, nećete biti zapečaćeni za vječnost. Čitajmo dalje. A drugima reče na moje uši: Pođite za njim gradom i ubijajte bez milosrđa. Oči vaše neka se ne sažale i nemajte smilovanja. Pobijte starce, mladiće, djevojke, djecu i žene. Istrijebite ih sve do posljednjeg, ali na kome bude znak, njega ne dirajte. Počnite od mojeg svetišta. I oni počeše od starješina koji stajahu pred domom. Starješine u crkvama koji su živjeli u grijehu, oni su bili izbrisani iz knjige života. Riječ pobite je simbolična i ona znači rešetanje koje se sada događa. Ovo je jedan opis zapečaćenja u ono doba za vrijeme Ezekijela, a i za danas. Da vidimo sada šta kaže duh proroštva u vezi 144 tisuće. Iskustva i vizije, strana 13. Uskoro smo čuli Božji glas kao šum velikih voda koji nam je javio dan i sat Isusovog dolaska. To je specijalno posebno uskrsenje. Živi sveti, 144 tisuće na broju, razumjeli su taj glas. Dakle, svi oni adventisti koji su od 1844. u svojim grobovima i koji su istinski patili, biti će ukratko pred Isusov dolazak pozvani, uskrsniće, tako da će sada biti potpun broj 144.000 koji će čuti očev glas koji će im reći dan i sat Isusovog dolaska. Oni će razumjeti taj glas, dok će bezbožnici čuti grmljavinu i gromove. Kad je Bog Otac objavio dan dolaska, izlio je na nas silu Svetog Duha i naša su se lica počela svijetliti, jer se je slava Božja ogledala sa naših lica, isto kao i Mojsiju, kad je sišao sa gore Sinaj. 144.000 su bili zapečaćeni i savršeno jedinstveni. Na njihovim čelima je bilo napisano Boži novi Jeruzalem, jedna prekrasna zvijezda na kojoj je bilo ispisano Isusovo ime. Zbog našeg svetog i sretnog stanja razgnjevili su se bezbožnici i htjeli su nas napasti te baciti u tamnicu. Kad smo mi pružili svoje ruke u ime Gospodnje, oni su bespomoćno pali na tlo. Na strani 14 piše ovo: njegove su oči bile kao plamen ognjeni koje su prožimale njegovu djecu. Sva lica su bila blijeda i svi oni koji su odbacili Boga, njih je okružila tama. Mi smo svi povikali: tko može opstati? Je li moja haljina bez mrlje? Anđeli su prestali pjevati i jedno je vrijeme vladala strašna tišina sve dok Isus nije uzviknuo: svi oni koji imaju čiste ruke i čista srca, oni će opstati. Moja milost vam je dovoljna. Svi smo mi bili obavijeni oblakom i bili smo 7 dana nošeni u visinu gore na stakleno more, gdje je Isus donio krune i svojom vlastitom rukom je stavljao na naše glave. On nam je dao zlatne harfe i pobjedonosne palme. 144.000 su stajale u jednom četverokutu na staklenom moru. Neki od njih su imali prekrasne krune, neki opet su imali ne tako jako sjajne krune. Neke krune su izgledale kao obložene zvijezdama, dok su druge imale malo zvijezda na sebi. Ovo je sada jedno proučavanje za sebe, još ga nisam preveo na njemački jezik. Da li ste vi ovo znali? Da, mi ćemo svi dobiti vječni život, pa makar ti na svojoj bolesničkoj postelji prihvatio Isusa, to jest obratio se. Nedavno sam jednu damu na njenoj bolesničkoj postelji doveo Isusu. To je bilo prekrasno. Gospod je prihvatio njezino predanje. To je isto onako prihvaćeno od Boga kao i onaj čovjek koji je cijelog svog života živio i radio za Isusa. Vječni život primamo svi jednako, ali darovi koje ćemo dobiti na nebu su različiti. Neće oni za nas sve biti jednaki. Isto je tako i sa kaznom u paklu. To piše u Evanđelju po Luci. Neki će biti kažnjeni sa mnogo udaraca, a neki sa manje. Već prema tome kako su postupali sa svojim bližnjima, tako isto će biti i sa darovima. Neki od nas će primiti ogromne darove, nagrade. Ako smo ponizni, ako radimo ne računajući da ćemo primiti nagradu, i ako u Gospodu služimo svojim bližnjima, biti će odlučujuće za nagrađivanje. Ne znači da ako si ti neki veliki propovjednik, da ćeš zato primiti više sjaja. Ne, velike zvijezde će sjati na nebeskom svodu, a za koje vi nikada niste ni čuli. Ako neki muškarac ili žena rade u misionskom poslu kao misionari, ako požrtvovno rade kod duša čak i po prašumama svijeta, bez ikakve popularnosti, sa požrtvovnošću, sa voljom da rade svojim bližnjima, takvi će primiti ogromne nagrade. Drugi pak, kao na primjer Salomon, koji je proigrao svoj cijeli život i tek u posljednjem trenutku svog života se pokajao, on će imati vječni život, ali nikakav dar, nikakve nagrade neće primiti. Čitajmo dalje. Svi su bili sasvim zadovoljni sa svojim krunama. bili su svi od ramena pa do gležnja obučeni u bijele haljine. To je Kristova pravda koju ćemo tamo svi imati. 17. strana. Kad smo došli da pristupimo u hram, Isus je podigao svoj umiljati glas i rekao: samo će 144.000 stupiti u ovo mjesto. A mi smo svi povikali: aleluja. Taj hram je bio poduprijet sa 7 stupova koji su bili od čistog zlata i ukrašeni dragocjenim biserjem. Ja ne mogu sve one prekrasne stvari da opišem, a kad bi mogla govoriti kanonskim jezikom, tada bih mogla da govorim i o boljem svijetu. Vidjela sam tamo kamene stolove na kojima su bila imena 144.000 zlatnim slovima uklesana. Nakon što smo promatrali hram, izašli smo napolje. Isus nas je napustio i otišao u grad. Uskoro smo ponovno čuli njegov glas kojim nas je zvao: hodite, narode moj, vi ste došli iz velike nevolje, moju volju ste činili, patili ste radi mene, dođite na večeru, ja ću se opasati i posluživat ću vas. Mi smo ponovno klicali: aleluja, slava. I stupili smo u grad. Tamo sam vidjela stol od čistog srebra dug mnogo milja, a ipak sve se je moglo vidjeti na njemu. Vidjela sam tamo rod drveta života, manu, smokve, bademe, nar, grožđe i mnoge druge vrste voća. To je bila vizija. Ellen White je imala slične vizije kao i apostol Ivan. Na strani 27. 144.000 su triumfirali. Njihova lica su se sjajila, odsjajivala od Božje slave. Strana 31. Molila sam mog anđela pratioca da me ostavi na tom mjestu, a on mi je rekao: mora se vratiti natrag. Ako budeš ostala vjerna, imat ćeš prednost da zajedno sa 144.000 posjetiš sve te svijetove i da vidiš Božja djela. Ellen White je danas mrtva, ali ona će biti u tom mnoštvu od 144.000. Ona će biti pozvana, uskrsnut će prije nego što dođe Isus. Strana 278. Grobovi su se otvorili i oni koji su s vjerom u treću anđelsku vijest umrli i koji su svjetkovali subotu, izašli su krasni iz svojih prašnjavih grobova da zaključe savez mira koji Bog daje onima koji su držali njegov zakon. Ovo je dokaz tvoje ljubavi prema Kristu, da držiš njegov zakon. Ellen White ovdje govori o jednom djelomičnom uskrsenju. Knjiga Proroci i kraljevi, strana 415. Dok je Sotona podnosio svoje optužbe, sveti su anđeli nevidljivo išli tamo i jamo i utisnuli su pečat živoga Boga vjernima. To su oni koji će sa janjetom stajati na gori Sion i na čijim čelima je napisano ime Boga Oca. Oni pjevaju novu pjesmu pred prijestoljem, pjesmu koju nitko ne može naučiti, nego samo 144.000 onih koji su kupljeni sa zemlje. Izabrana svjedočanstva, strana 174. Nije u Božjem planu da njegov narod nešto dovede do izražaja i da objavi o čemu imaju samo oni pojma i ono što se u riječi ne uči. Nije njegova volja da oni stupaju u svađu po pitanjima koja im duhovno ne mogu pomoći da dalje idu, kao na primjer iz kakvih ljudi je sastavljen broj od 144.000. Da, mi imamo razno razna tumačenja o tome, pa zašto onda da se svađamo zbog toga? Svi oni koji će biti izabrani od Boga moći će bez ikakvog pitanja jasno i kratko sa sigurnošću dati odgovor na to. Knjiga Velika borba, strana 648. 144.000 koji su otkupljeni od ljudi stoje na gori Sionu sa janjetom, imajući harfe Božje i kao glas mnogih voda, kao glas velike grmljavine, čuje se glas svirača harfi kad udaraju u harfe svoje i pjevahu novu pjesmu pred prijestoljem, pjesmu koju nitko ne može naučiti osim onih 144.000. To je pjesma Mojsijeva i Janjetova pjesma oslobođenja. Nitko osim onih 144.000 ne može naučiti tu pjesmu, jer je to pjesma njihovog iskustva, takvog iskustva kakvog ni jedna druga grupa nije nikada imala. Oni idu za Janjetom kuda god ono pođe. Uzeti sa zemlje između živih, oni se računaju kao prvenci Bogu i Janjetu. Velika borba, strana 637. Svi koji su umrli sa vjerom u treću anđelsku vijest izlaze proslavljeni iz svojih grobova da čuju zavjet Božeg mira zajedno sa onima koji drže njegov zakon. A i oni koji ga probodoše, kao i oni koji su se rugali Kristovim samrtnim mukama i ismijali ga, i najogorčeniji protivnici njegove istine i njegovog naroda, ustaju da ga vide u njegovoj slavi i da vide počasti koje će se dati vjernima i poslušnima. Svi oni će uskrsnuti u starom tijelu. Izraelci su namazali svoje dovratnike znakom krvi da bi pokazali da su Bože vlasništvo. Tako isto će biti i sa djecom Božom ovoga vremenskog razdoblja. Oni će nositi na svojim čelima znak koji je Bog zato odredio. Oni će se vladati po Božjem zakonu. Znak je učinjen na svakom Božjem djetetu koje pripada Bogu, isto kao što je i u vrijeme Izraela morao biti znak na dovratniku kuće. Taj znak je u ono vrijeme, ali i danas još, sačuvao njih od sigurne propasti. Ako želimo sačuvati Božju sliku u nama, ako želimo na sebi imati Božju zaštitu, tada se moramo osloboditi svake nepravde. Mi moramo svim griješnim radostima ovog svijeta okrenuti leđa. Ja sam već davno svijetu okrenuo leđa. Svijet za mene više nema nikakve atrakcije. Ja sam ovdje samo zato da spašavam ljude. Svi mi moramo ostaviti svaki put i svaku stazu zloga, dok svoj slučaj moramo predati Isusu, te da radimo na svom vlastitom spasenju sa strahom i drhtanjem. Bog će u nama kroz svog svetog duha izvršiti po svojoj namjeri sve na dobro. Ako se pitaš zašto su tih 144.000 osoba posebno izabrane, tada ću ti reći: zato što oni sa jednom prekrasnom istinom stoje pred cijelim svijetom i moraju trpjeti njihov otpor, otpor prema toj istini. Oni su svjesni da predstavljaju svog Gospoda i učitelja i oni ga žele neprestano cijelog svog života objavljivati, svjedočeći o njemu. Zato želim da vas sada ohrabrim da se i nadalje svim svojim snagama oduprijete grijehu, da se odvojite od svakog grijeha i od Sotone. Odvojite se od svega što je svjetsko. Kako možete uporediti radosti ovog svijeta, sve te vanjske sjajne darove koje vam nudi Sotona, sa onim prekrasnim uvidima koje vam daju Biblija i duh proroštva? Dobro pazite da nitko ne stupi između vas i Krista. Oduševite se i postarajte se da budete dio od 144.000. Neka vam Bog za to da snagu. Amen.